Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 21 обстріл за добу. КНДР обіцяє здійснити нові пуски балістичних ракет. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 29 серпня 21 раз відкривали, як йдеться у повідомленні, провокативний вогонь. Втрат серед українських військових немає, йдеться в ранковому зведенні. Певне напруження і надалі зберігається в районі Авдіївської промзони, повідомляє штаб. В угрупованнях ДНР та ЛНР повідомляють про бої навколо Донецька, поблизу Горлівки та Ясинуватої, а також на Бахмутській трасі на Луганщині. Голова Донецька обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що звернувся до СБУ і Національного антикорупційного бюро з вимогою провести перевірку заяв, які виголосила народний депутат України Надія Савченко в ефірі телеканалу 112 Україна. З її вуст прозвучало звинувачення на мою адресу в нібито організації експорту до Європи тютюнових виробів, виготовлених на тимчасово окупованих територіях. Цю заяву вважаю безпідставною брехнею і прошу компетентні органи дати їй належну оцінку, написав Жебрівський у Фейсбуці. У понеділок увечері Савченко в ефірі каналу 112 Україна серед іншого звинуватила Павла Жебрівського і голову облдержадміністрації прикордонної Закарпатської області Геннадія Москаля в тому, що, мовляв, через них здійснюється експорт з окупованих територій до Європи, зокрема цигарок. Москаль ще не коментував цієї заяви.
Міжнародна тема.
Північно-корейський лідер Кім Чен Ін 30 серпня пообіцяв, що КНДР запустить у Тихий океан ще кілька балістичних ракет. Це сталося на наступний день після того, як Північна Корея випустила здатну нести ядерну боєголовку ракету, що пролетіла над Японією. Офіційне інформагентство КНДР повідомило, що Кім Чен Ін оцінив здійснений 29 серпня пуск як, цитата, «прелюдію до атаки Тихоокеанського острова Гуам з його американською військовою базою». Ці погрози оприлюднені в час, коли Рада безпеки ООН на екстреному засіданні 29 серпня одностайно засудила запуск як обурливий і закликала всі країни світу до застосування санкцій проти Пхеньяна. Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що США та європейські партнери мають забезпечити, щоб нові санкції Вашингтона щодо Росії не призвели до нового льодовикового періоду у відносинах між Заходом та Москвою. Виступаючи після зустрічі у Вашингтоні з держсекретарем Рексом Тілерсоном, Габріель звернув увагу на можливі побічні наслідки нового закону США про суворіші санкції щодо Росії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. У студії Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода» середи 30 серпня, в якій сьогодні говоритимемо про таке. Визнати Росію агресором Верховна Рада нарешті зможе цієї осені.
Реінтеграція всього напрями пов'язана з відновленням інфраструктури, це встановлення обороноздатності, це встановлення режиму нацбезпеки, це інтеграція культурна.
Данилюк чи Омелян? Хто першим втратить крісло в уряді Гройсмана?
Є кілька центрів, які здатні такимось чином переставляти. Банково, де є своє вподобання, є амбітний Гройсман, який дуже хотів би поставити своїх людей.
І чому в Україні дорожчає скраплений газ для автомобілів?
Це був системний наступ з боку спецслужби, і це призвело до того, що ринок почав перерозподілятися в інтересах одного гравця. Цим гравцем є Віктор Медведчук і його компанія.
Отже, долучайтеся до обговорення, шановні слухачі і глядачі, телефони студії до ваших послуг.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Музика. Новий політичний сезон у Верховній Раді може розпочатися з теми Донбасу. Законопроект про реінтеграцію захопленої Росією території вже майже готовий до розгляду. Про це заявила представник президента у парламенті Ірина Геращенко. Очікується, що документ закріпить на законодавчому рівні визначення Росії як агресора. А ще саме у вересні президент Петро Порошенко планує запропонувати введення миротворців на Донбас на сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Отже, що може змінити ця політична осінь для Сходу України? Обговоримо це з гостями програми. З нами на зв'язку політолог Олег Саакян. Доброго ранку, пане Саакян.
Доброго ранку.
І заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Доброго ранку, пане Самусь.
Доброго ранку.
Останнім часом помітне зростання цікавості до подій на Донбасі і всяких міжнародних переговорів довкола цього та і внутрішньоукраїнських. Пане Саакян, чим ви можете пояснити от зростання такої активності саме зараз?
Ну, перш за все, ми бачимо, що зросла активність зустрічей і перемовного процесу через те, що фактично США вийшли з позиції пасивного учасника процесу, спостерігача, посередника, в позицію проактивного учасника. І з призначенням Курта Волкера і його особистістю, що фактично не представляє в цьому процесі республіканську більшість, Сполучених Штатів Америки і на контракті з внутрішніми конфліктами американськими, у нього більш-менш розв'язані руки для того, щоб саме таку проактивну позицію займати. І це виступає певним з одного подразником для інших гравців у вигляді Росії та європейського простору, а також глибоким стимулом для того, щоб приймати той темп, який він задає в мінському та нормандському форматі. Але, на жаль, поки що ми бачимо, що, наприклад, навіть цей темп не дає достатнього результату, оскільки як мінські, так і нормандські перемовини, в принципі, пробуксовують на місці, просто тепер з більшою швидкістю.
Ну, сам Волкер заявляв, що США не будуть долучатися до нормандського формату, входити в цей формат, а якби так збоку спостерігатимуть, так?
Ну, умови, якщо вибудовується формат 4+1, просто раніше цей плюс один, він був спостерігачем пасивним, то сьогодні Курт Волкер перейняв на себе організаційно-комунікаційні функції, фактично, і є внутрішнім таким драйвером і мотором того, щоб нормандський формат не стояв.
Пане Самуся, на вашу думку, ця активність, вона свідчить про те, що вже починається якийсь шлях до вирішення конфлікту на Донбасі, чи йдеться лише про переосмислення, перегрупування якихось сил, переформатування переговорних процесів?
Я, в принципі, згоден з колегою, що насправді те, що відбувається зараз, це теж таки початок відігравання нової ролі Сполученими Штатами, і якраз через цю активність Сполучених Штатів, які все ж таки вирішили нарешті взяти участь у цьому процесі, у процесі урегулювання російсько-українського конфлікту, якраз відбувається переформатування і реакція інших сторін. Хоча, на мою думку, в принципі, головною проблемою на цей час залишається все ж таки не самі формати переговорного процесу, а той факт, що Російська Федерація ніде не визнана фактично як сторона конфлікту. Ні в мінських домовленостях, ні в тому ж нормандському форматі, ні в жодних переговорах. Тобто є конфлікт, який фактично трактується як внутрішньоукраїнський. І з цього йде вся проблематика, про яку ми говоримо, в тому числі і зараз. І тому, в тому числі і Сполученим Штатам, як мені здається, треба якраз звернути увагу на це питання.
Але Росія може бути визнана агресором законом про реінтеграцію Донбасу, який, за словами представника президента України у Верховній Раді Ірини Луценко, вже готовий на 99%. І цей документ якраз покликаний врегулювати питання визначення статусу збройного конфлікту на сході України. Зокрема, може бути визнано, що Росія здійснює збройну агресію та окупувала частину території України. Такий закон потрібен для офіційної констатації фактів, що Росія перехопила контроль над українськими землями, так каже головний експерт групи національної безпеки і оборони реанімаційного пакету реформ Денис Васильєв.
Реінтеграція – це у нас напрямий, пов'язана з відновленням інфраструктури. Другий напрям дуже важливий – це встановлення обороноздатності держави на тих територіях. Інший напрям – це встановлення режиму нацбезпеки. Інший напрям – це інтеграція культурна. В принципі, цей законопроект певним чином стосується мілітарної сфери, воєнної сфери. І інші, скажімо, напрями, вони там, в принципі, не присутні.
Очікується, що цей законопроект днями вже внесуть до парламенту і розглянуть у вересні. Проте, як зазначав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб України Георгій Тука, навколо документа відбувається багато дискусій. І от хотілося б, пане Самусю, вас запитати, на вашу думку, яке головне завдання цього закону про реінтеграцію?
Все вірно, цей закон про реінтеграцію повинен чітко розставити всі точки над «і», що є конфлікт між Україною та Росією. Є Росія, яка розпочала цей конфлікт, окупувавши українські території. Є відповідальність Росії відповідно до міжнародного права як агресора та окупанта. І відповідно до цього вже йдуть повністю всі наслідки відповідно до того, хто несе відповідальність за окуповані території, яка відповідальність України в цьому плані. В тому числі дуже важливим є дійсно військовий аспект, який встановлює, хто командує операцією в ході цього конфлікту проти якраз агресора і так далі.
Тобто, хто командує з українського боку, як казав Тука, так не СБУ тепер буде головним, а Збройні Сили України?
Ну, звичайно. В принципі, це буде поставлено та ситуація, яка є де-факто. Насправді, то Збройні Сили керують ситуацією, бо це є фактично не антитерористична операція вже давно, а є двосторонній конфлікт між Росією та Україною. Якраз через це, на мою думку, існують проблеми і в мінському процесі, тобто в процесі переговорів по мінським домовленостям. В самих мінських домовленостях Росії вдалося монтувати оцю схему, як називають, пункти 9.11, де перекручуючи алгоритм врегулювання конфліктів, Росія добивається того, що Україна повністю на себе бере цю відповідальність і переноситься площина на внутрішній конфлікт. І активізація Сполучених Штатів, в тому числі на фоні прийняття нового закону, якщо це дійсно станеться, можуть внести нову динаміку в переговорний процес. Але я хотів би підкреслити, що для України тут виникає ще одна проблема – переконати ту ж Францію та Німеччину в тому, що новий закон не буде суперечити духу Мінських домовленостей, не призведе до їх зриву і не призведе до того, що конфлікт почне набирати нових обертів. Тобто, тому що такі побоювання у цих країн існують.
Також існують побоювання, що саме цей закон про реінтеграцію фіксує Мінські домовленості як норму права. От як ви оцінюєте, чи можливо все-таки, що закон навпаки легітимізує Мінський процес і його рішення?
Ну, дійсно в законі є фраза, що основою врегулювання конфлікту є Мінський процес. Мінські домовленості. Однак я не вважаю, що це є легітимізацією якихось антиукраїнських положень. На мою думку, те, що записано в тому проєкті, що дійсно буде так ухвалено цей закон, він навпаки переформатує Мінський процес. Тобто в законі, в якому написано, що Росія є агресор, і одночасно Мінський процес чи Мінські домовленості є основою врегулювання, якраз і створюються умови, коли Німеччина, Франція, Сполучені Штати, якщо вони долучаться до процесу, і Україна зможуть чітко вказати, що є Російська Федерація, яка несе відповідальність за початок цього конфлікту, якраз вона повинна вивести свої війська, передати кордон Україні, і вже після того починається політичний процес. Бо без визнання Росії агресором і окупантом Мінські домовленості фактично не мають сенсу. Це буде безкінечний процес, оскільки формула 9.11, тобто пункт 11, в якому написано, що конституційну реформу Україна повинна спочатку провести, а потім вже йде виведення військ. Так трактує російська сторона. Це повний глухий кут для мінського врегулювання, для мінського процесу.
Зрозуміло, дякуємо вам, пане Самусі. Пане Саакяна, на вашу думку, от якщо закон про реінтеграцію Донбасу буде ухвалений, чи можна врешті казати, що виникла і зафіксована державна політика України щодо конфлікту на Сході, і як внутрішній закон України може вплинути чи якісь зобов'язання поставити перед Росією?
Ну, перш за все, коли йде мова про цей законопроект, в тому вигляді, в якому я його бачив концептуально декілька місяців тому, то в ньому не йшла фактично про реінтеграцію території. Не дивлячись на назву, не дивлячись на те, що фактично наш президент говорить про закон про реінтеграцію, наприклад, про ГУЛА, секретар НБУ говорить про закон про деокупацію, все одно там йде мова фактично про військово-цивільну оптимізацію управління підконтрольними прифронтовими територіями, де фактично...
Тобто не окупованими, а тими, що під контролем української влади зараз?
Абсолютно. Створюється підвал не для того, щоб уможливити реінтеграцію чи окупацію тих територій. Але там не йде мова фактично про окуповані території у розрізі нашого бачення, розрізі нашої, наприклад, засад внутрішньої державної політики відносно окупованих територій, які мають бути, оскільки у нас є засади внутрішньої державної політики, є засади зовнішньої державної політики. Жодні з цих засад не співвідносяться до окупованих територій на сьогоднішній день, це створює низку проблем для прийняття державних цільових програм, для того, щоб розв'язати руки виконавчій владі в умовах роботи з окупованими територіями в рамках досягнення нашого національного інтересу, то фактично цим законом в реальності не встановлюється державну політику по відновленню територіальної цілісності, по суверенітету на окупованій території. А лише цей законопроект допомагає відновити і посилити обороноздатність України і закріпити, наприклад, Росію в національному законодавстві, потрібно відновлювати статус країни агресора. І ти саме собі дивно про це чути на тривалу цій війні, але не об'єктивні фактори. Тим не менш, це одночасно не буде обов'язково, наприклад, для виконання Російської Федерації або іншими країнами. Тут все одно паралельно має йти процес закріплення Росії в статусі агресора в міжнародному правовому визнанні, міжнародному політичному визнанні. До речі, стосовно політичного визнання, тут, дякувати Богові, багато в чому і нашими зусиллями, але здебільшого, скажімо так, через світовий контекст, в реальності на сьогоднішній день у наших західних партнерів є чітке розуміння, що Росія – агресор. Інша справа, що абсолютно вірно сказав колега, на сьогоднішній день формати, вони виходять, умовно кажучи, мови чорне-біле не називати, правду ложне не казати. А в таких обставинах фактично немає іншої сторони в цьому перемовному процесі, окрім Росії. Всі розуміють, що це країна-агресор. Але залишається для Росії великий маневр для того, щоб говорити, що вони посередник. Кого з ким? Само собою в цих форматах говориться.
Якщо дійсно Росія буде названа агресором в цьому законопроекті, чи зможе це гарантувати, чи якось хоча б юридично оформити те, що Росія як агресор несе на відповідальність за наслідки своїх дій і контрольованих нею незаконних збройних формувань на територіях окремих районів Донецької і Луганської областей? Що це дає, от така відповідальність агресора?
Треба буде дивитися, до яких міжнародних актів і документів буде апелювання в цьому законопроєкті для того, щоб казати, чи достатньо це обґрунтування. Саме посунуття Верховної Ради від такого законопроєкту жодним чином не впливає на позицію Російської Федерації і не є обов'язковим до її виконання. Це наша внутрішня декларація, це наше внутрішнє прийняття. І в цьому законопроєкті ми просто можемо частково зняти з себе відповідальність за те, що відбувається на повних територіях, і обґрунтувати це. От від того, яке там буде обґрунтування, на що воно буде спиратися, буде залежати, наскільки це визнає світ і наскільки це буде релевантно. Оскільки ми маємо чітко розуміти, що Росія буде торпедувати цей процес, само собою, і якщо там будуть певні недоліки або слабкості, то Росія їх обов'язково використає на міжнародній арені. Бо поле боротьби між Росією і Україною, якщо брати політичне, дипломатичне, інформаційне, це не наші території, не прикордоння, наприклад, що окуповані території. Це перш за все західний інформаційний і політичний простір. Це думки наших західних партнерів і світових спільнотів.
Дякую, пане Саакян. До нашої розмови долучається також військовий експерт Іван Якубець. Доброго ранку, пане Якубець.
Доброго ранку.
Ми говоримо сьогодні про закон про реінтеграцію Донбасу, який, за словами Ірини Луценко, вже готовий майже на 99%. Незабаром буде внесений у Верховну Раду, хоча от керівник фракції Блоку Петра Порошенка Артур Герасимов заявляв, що цей законопроект буде внесений до Верховної Ради вже після того, як його схвалить Рада національної безпеки і оборони. Але менше з тим, от якщо цей закон міститиме в собі норми про право України на самооборони, ради чого держава може залучати Збройні Сили України, СБУ, Служби розвідки, Національну гвардію та інші сили. Принаймні кажуть, що такі положення будуть в проєкті. Чи потрібно от фіксувати документом такі норми? Хіба це не є очевидним, що і не випливає з Конституції, що Україна має право на самооборону в разі зазіхання на її територіальну цілісність?
Тут важко сказати, що я не бачив ще повного контексту цього закону і не читав його.
Ну, на жаль, так, багато хто ще його не бачив. І...
Да, це дуже і тому важко коментувати. Але хотілося б сказати наступне, що, безумовно, головний закон України, держави, як держави щодо наших політичних всіх правових дій на її території, це Конституція. Це основний закон. І тому там все прописано. І оці, безумовно, вимоги, вони якби... зайві, але чому вони з'являються, якщо там вони є і ви їх коментуєте? Вони, мабуть, з'являються тому, що стає під підозру або виставляється необхідно цим законодавчим проектом законодавчого акту виставляються такі умови, що Україна там не має повної своєї юрисдикції. Тоді, безумовно, вже в такому законі, в проекті закону потрібно щось обумовлювати, але тоді як може і впливати там закон, прийнятий в Україні на ці території.
На самоокуповані території, да. Так?
Да, на окуповані. Тому тут би не зрозуміло багато. Треба побачити.
Ну, от пан Саакян каже, що цей закон швидше скерований на ті території прифронтові, які перебувають під українською владою, про переформатування там системи менеджменту, управління, підпорядкування. І от також припускаю, що новий закон зафіксує право президента ухвалювати рішення про застосування підрозділів силовиків, а також право держави оголошувати воєнний стан. От наскільки це потрібно? Зараз, оскільки про оголошення воєнного стану говорили принаймні впродовж останніх 3 років і лунали як аргументи за, проти, невже президентові досі бракує таких повноважень і що дадуть такі повноваження, якщо він їх отримає?
Важко коментувати закон, який не бачив. Проект закону, вибачте.
Ну, так.
Тому, да, це перше. По-друге, значить, безумовно, нашому президенту і нашому політичному керівництву не потрібні ніякі додаткові акти стосовно тих питань, які ви зараз перерахували. Тому що вони всі у нас законодавчо прийняті і затверджені. Тому я не бачу ніяких. Але якщо територія, яку ми кажемо окупована, буде... у нас не під юрисдикцією, а під якихось, не там, типа контролем якимось, то тоді треба вже буде в цьому законі визначати, що це за територія. Це взагалі територія України, чи це територія якоїсь сумішу, там, яка прилягає до України, розумієте? Тому дуже важко, да. Якщо, ну, але законом це питання вирішити неможливо. Тобто, якщо ми приймаємо закон по окупованим територіям, то ми кажемо, що це території наші. А раз так, то вони попадають під нашу Конституцію дії, і ми повинні діяти відповідно до цих актів нормативних, а не видумувати ще якісь там вимоги додаткові до якоїсь додаткової території, яка і так є нашою. Розумієте?
Ну, от ще один варіант контролю над окупованими територіями на Донбасі. Президент Петро Порошенко хоче змінити ситуацію в альтернативний спосіб шляхом введення там миротворчої місії ООН. І він заявив, що має намір запропонувати це на сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні. Це вже питання неодноразово піднімалося на рівні Радбезу ООН, проте безуспішно, бо Росія накладала вето на це питання, і міжнародна спільнота знаходила аргументи проти. Проте може стати, що питання миротворчої місії стане для України подібним до питання НАТО. Мовляв, Київ хоче, а партнери не готові. Зокрема, таку думку висловив правник міжнародник Геннадій Друзенко. Проте є юридична перешкода. Звернення прямо до Генеральної асамблеї ООН все ж таки не зможе подолати вето Росії на Раді безпеки ООН, каже він.
Жодне, навіть одностайне голосування Генасамблеї це право вето не може подолати. Тобто механізм подолання вето не передбачений в статуті ООН.
І не менш важливе питання, чи може миротворчий контингент ООН все-таки допомогти вирішити питання на Донбасі, каже Друзенко. На його думку, участь блакитних беретів у Югославській війні засвідчила, вони ефективні лише проти слабших армій.
Блакитні шоломи можуть бути ефективні десь в Африці. Не вірю я, що громадяни країн ЄС чи Канади будуть своєю груддю прикривати українські позиції від нападів чи обстрілів російсько-сепаратистських військ.
От, пане Самусь, мені цікаво вашу думку почути. Як ви вважаєте, чи вдасться Україні залучити миротворців ООН, якщо безпосередньо в обхід Радбезу ООН звернутися на сесії Генеральної асамблеї? І якщо вдасться, чи допоможе це загасити конфлікт?
Ну, суто процедурно, дійсно, рішення Генасамблеї ООН, воно має рекомендавчий характер, і тому дійсно вето Росії таким чином не вдасться подолати, але я хотів би звернути увагу на інше питання. Насправді, введення миротворчих сил потрібно вирішувати більш комплексно. Якщо ми маємо, от якщо ми уявимо собі, що сьогодні ми добиваємося від Ради безпеки ООН введення миротворчих сил, ми отримуємо дуже дивну ситуацію. Оскільки в мінських домовленостях Росія не проходить, чи навіть в інших домовленостях, будь-яких домовленостях, Росія не проходить як сторона конфлікту, виникає питання, де будуть розміщуватися миротворчі війська і між якими сторонами ці миротворчі війська будуть стояти. Очевидно, що виникає питання і виникає відповідь. Очевидно, що за даних умов, от такого формату, який існує де-факто, чи де юре в тих документах, які ми маємо, то миротворчі війська повинні стати між нами, між Україною, я маю на увазі, між українськими військами і військами самопроголошених
так званих ДНР.
Тому якраз Росія може використати цей аспект для того, щоб легалізувати існуючий формат мінських домовленостей, як вони хочуть його провадити, тобто якраз легалізувати існування оцих невизнаних республік і, в принципі, потім просовувати свою концепцію врегулювання ситуації так званого внутрішнього конфлікту в Україні. Тому я вважаю, що спочатку Україні все ж таки треба всередині країни прийняти цей закон, чітко встановити, що є агресор-окупант, і потім виносити це на міжнародний рівень, в тому числі за рахунок пропонування введення миротворчих сил, але вже не по лінії розмежування фактично, а по всій зоні окупованих територій, для того, щоб забезпечити вивід російських військ, і потім встановити контроль за кордоном і розпочинати встановлення українських законів та порядку на цих окупованих територіях.
Зрозуміло. Так, дякую, пане Самусь. А пане Саакян, на вашу думку, яка вірогідність того, що миротворці можуть з'являтися, і чи дійсно це може спричинити додаткові ризики?
Майже нульова вірогідність, що миротворці можуть з'являтися. Стосовно ризиків, це дійсно ризики. Само собою підіймати ці теми, говорити про неї, в принципі, більш-менш Україні вигідно. Оскільки таким чином, знову ж таки, Росія, яку накладає вето, ми не виставляємо себе в вигідному світлі. Але до пори до часу, оскільки Росія в дійсності може використати це і проти нас. Абсолютно вірно було зазначено колегу, що миротворчі місії вводяться між сторонами конфлікту. І тут не визначена друга сторона. Росія буде нам вимагати, щоб це було визнання її маріонеточного управління на тих територіях, її ставлення в маріонеток, ми ж, само собою, на це ніколи не підемо. А Росія ніколи не піде на те, щоб її визнали стороною. Хоча стороно для того, щоб вести миротворців, обов'язково потрібна згода від тих сторін конфлікту. Інакше миротворці не вводяться, оскільки миротворці не вводяться воювати. Це не контингент по захисту українського суверенітету чи української держави від нападу Росії. це не союзні війська.
Це а чи можливе це введення миротворців, коли конфлікт іще в гарячій стадії?
Майже ніколи. Коли я кажу про те, що має бути згода всіх сторін, це означає, що всі сторони погодились з тим, що вони йдуть на деескалацію конфлікту або на його замороження, тобто, знову ж таки, ситуативну деескалацію.
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо за участь у програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку були політолог Олег Саакян, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь та військовий експерт Іван Якубець. Ми говорили про те, чим Донбасу може допомогти законодавче визначення Росії агресором і чи можливе запровадження там миротворчої місії.